Budeme číst z 1. Mojžíšovi z 21. kapitoly od 1. verše. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Když mu bylo 8 dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo 100 let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. A dodala, kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojet syny. A přece jsem mu porodila syna, ačkoliv je stár. Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody. Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. Řekla Abrahamovi, zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem, Izákem. Ale Abraham se tím velmi trápil, vždyť šlo o jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, netráp se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem. Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil jí. Šla a bloudila po beršebské stepy. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí, co je ti, Hagaro? Neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj. Já z něho učiním veliký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepy a stal se lučištníkem. Usadil se v páranské stepy a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.
Již po 12. sledujeme příběh Abraháma a jeho manželky Sáry a celý ten oddíl má nadpis Drama víry. A dneska jsme se dostali do 21. kapitoly, do okamžiku, kdy konečně se narodil vytoužený, zaslíbený, předpověděný syn Izák. Sára řekla, Bůh mi daroval smích. Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou. A řekla také, kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti. Ale porodila se mu syna i přes jeho stáří. Sára se raduje a její radost je nakažlivá. A z těchto vět cítíme, jak je šťastná, jak se směje, její radost tryská ze srdce a je klidně schopna říkat věci, které mohou v jiném rozpoložení znít lehce trapně. Třeba představa 90-leté kojící ženy. Ale v její situaci jí to odpustíme. Lidé okolo ní se radují s ní a Sára je znovu za hvězdu jejich tábora. Je nejen manželkou jejich vůdce, nejen nejkrásnější ze všech žen, ženou o jejíž kráse putovaly pověsti v Egyptě a která pobláznila samotného faraona, nyní je i matkou v 90 letech. Narodil se jim vysněný, zaslíbený syn. A všichni se radují, výskají, tančí, zpívají, slaví, Její štěstí je bez břehů, hloubka její radosti nemá dno ani strop. A přesto je vedle ní jeden člověk, který se neraduje, který její radost sleduje s rostoucím strachem a obavami, který už zažil na vlastní kůži, co dokáže Sára, a který cítí, že se blíží chvíle, kdy to pocítí znovu. Je to Hagar, otrokyně, která porodila prvního Abrahamova syna Izmaele. A abychom lépe pochopili, co Hagar cítí, potřebujeme se vrátit o pár roků zpátky. A to do 16. kapitoly Genesis, a tam začíná zvláštní příběh náhradní matky Hagar, její první bloudění v poušti a první setkání s Bohem. V 16. kapitole Genesis čteme, Sára, žena Abrahamová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar, a jednou řekla Sáraj Abrahamovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna s ní. Abraham Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abrahamová žena Sáraj svou otrokyni, Hagar egyptskou, 10 let potom, co se Abraham usadil v kanánské zemi, a dala ji svému muži Abrahamovi za ženu. Vešel k Hagar a ona otěhotněla. Asi rozumíme trápení a bolesti Sáry kvůli tomu, že nemůže mít děti. Je to těžké pro muže, mnohem těžší pro ženu, pro kterou mít dítě, syna, bylo a je posláním a možná smyslem života. Ale pro oba, pro Abrahama i pro Sáru, to mělo ještě jeden, možná daleko větší význam. Pokud bychom se začetli do kapitoly 15., o jednu kapitolu předtím, přečteme si tam rozhovor, dialog, diskuzi Abrahama s Bohem. A Abraham si stěžuje Bohu na to, že nemá dědice. Trápí ho to ze zcela prozaického důvodu. Má rozsáhlý majetek, je takovým větším kmenovým vůdcem, možná takovým pidikrálem, srovnatelným z některých okolních městských králů. A není komu by své bohatství, postavení a vliv odkázal. Tak ho to trápí, stěžuje si Pánu Bohu na to, a Pán Bůh mu říká, že dostane dědice, že dostane syna. A nejen to, ale slibuje mu mnohem víc. Slibuje mu nejen dědice, ale i to, že jeho syn bude první zakladatel velkého národa, který už nebude putovat jako kočovník, ale který bude vlastnit celou tu zemi, kde teď pobývají. Ale nejenom tu zemi, kde teď zrovna jsou, ale celé to okolí, které znají od Nilu až po Eufrat. Velkou jako půl Evropy, obrovské bohatství, obrovská země, a to všechno bude patřit jim. Zkusme si to představit. Nejde jen o tom, že někdo bude mít po mně, kdo zdědí to pole, dobytek, statek a cihelnu, popřípadě živnost, obchůdek, firmičku, ale i to, že mi potomci dostanou Španělsko i s Katalánskem, Francii, Itálii, Švýcarsko, Rakousko, Uhry, nezadlužené. Abraham dostal nesmírné zaslíbení, jakousi poukázku nesmírné ceny, ale chyběl mu v ní poslední dílek, a to je syn, dědic. Ten, jehož prostřednictvím se to všechno stane. A spolu s ním to zaslíbení dostala vlastně i Sára. Asi si umíme představit, jak ji o tom poprvé Abraham vyprávěl, jak mu zářily oči, ještě se chvěl, a jak s dychtivým očekáváním spolu uléhali a s jakou nedočkavostí vyhlíželi první známky vytouženého těhotenství. A jakým zklamáním pro ně oba byly Sářiny negativní odpovědi. Možná do toho těhotenství vložili spoustu úsilí, peněz, obětí, ale pořád nepřicházelo. Co teď? Jak postupovat? Co máme dělat, abychom naplnili Boží zaslíbení, Boží vůli? Byla tu cesta, v tehdejší době běžná, a jen se k ní dosud Abraham neodhodlal. Mohl si vzít ještě jednu manželku a mít dítě s ní. To byla cesta, ale přesně této cesty se bála Sára. Nechtěla to dopustit. Vždyť tu chvíli by se z ní hlavní hvězdy jejich minikrálovství stala hvězda menší, vedlejší, malá, jejíž zář by mohla pohasínat. A to nechtěla dopustit. Proto se sama chápe iniciativy a navrhuje druhý nejpřirozenější scénář, náhradní těhotenství, náhradní matku. Jejich dítě jim odnosí její otrokyně a podle tehdejšího práva bude její vlastní a tak bude matkou dědice a zakladatele budoucí slavné říše. A Abrahamovi žádnou jinou manželku nedovolí. Vybrala si k tomu Hagar, svou otrokyni z Egypta, kterou měla pravděpodobně už v době, kdy sama pobývala ve faraonově harému. Hagar byla její, ovládala ji, byla na ní závislá a věděla, že udělá vše, co po ní bude chtít. Navíc byla Hagar daleko od své rodiny, neměla nikoho, kromě ní. Kdo ví, co jí všechno naslibovala. Určitě jí řekla o tom zaslíbení. Vylíčila jí to ve skvělých barvách. Co byste slíbili náhradní matce, aby vám odnosila dítě, kdybyste se měli dostat k tak obrovskému přislíbenému bohatství? Zbývalo přesvědčit Abrahama, ale to, jak věděla, nebude problém. Abraham byl sice vůdce, ale hlavně před prahem jejich stanu. Doma si byla jistá, že prosadí svou. A jak si usmyslela, tak to udělala. Abrahama přesvědčila, aby s tímto plánem souhlasil, a Hagar záhy otěhotněla. Plán vyšel nečekaně snadno a vše se odvíjelo podle jejich představ. A i když to šlo tak hladce, pocit vítězství se nedostavoval. Nedokázala se těšit na miminko, jako se na něj těšila Hagar. A vůbec najednou se jí zdála Hagar nějaká divná. Málo jí dávala najevo, že se jedná o Sářino dítě, málo jí byla vděčná, málo jí děkovala. Jako by si dostatečně nevážila toho, že může odnosit Sářino dítě. Tento oživlý poklad plný zaslíbení. A zdálo se jí, že si Hagar už tolik neváží. A teď budu se citovat z Bible. Tu řekla Sáraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svou otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Sára téměř obvinila Abrahama, že je to všechno jeho vina a že on musí sjednat nápravu. A povolává dokonce Hospodina za soudce. Abraham však, jak se zdá, s tím nechce mít nic společného. Vadí mu to samotné obvinování, vadí mu jeho malichernost, sám si ničeho nevšiml a asi je mu líto i Hagar, ale hlavně se těší na syna a nechce si to nechat pokazit tím, že bude řešit nějaké ženské nálady a spory. A tak udělá první velkou chybu. Dává Sáře pravomoc a autoritu, požehnání, aby se s tou situací vyrovnala sama. A opět cituji z Bible. Abraham Sáře odvětil, hle, otrokyně, je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sára pokořovala a trápila tak, že Hagar od ní uprchla. Tady vidíme, co Sára považovala za dobré. Začala Hagar trápit. Nevíme, jak ji trápila, tady text ponechává prostor našim zkušenostem a fantazii. Hagar byla v bezvýchodné situaci. Nepochybně jí Sára ujistila, že k tomu má plný mandát od Abraháma, a takže těžko si může jít někam stěžovat. A nikdo jí nebude věřit, protože Sára byl někdo. Byla všemi obdivovaná, byla krásná a dokonalá kněžna jejich království. Navíc ji všichni litovali, že nemůže mít vlastní dítě. Kdo by si o ní pomyslel cokoliv zlého? Bude to vždy slovo otrokyně proti slovu Sáry. A navíc už o ní Hagar roztrousila, jak je Hagar nemožná, takže všichni věděli, že si Hagar Sáry přestala vážit a proto ji tím spíš nebudou brát vážně. Máme tady jeden z prvních zaznamenaných případů domácího násilí. Hagar jako otrokyně asi byla zvyklá na nějakou tu ránu, ale tady to muselo být horší. Trápení a utrpení se stupňovalo. Za chvíli se Hagar děsila Sářiných kroků u vchodu stanu, roztřásly se jí nohy, když uslyšela Sáru volat své jméno. Chtělo se jí zvracet, když uviděla, jak se blíží. Každá chvíle, když Sára nebyla doma a vykonávala svou roli kněžny, se pro ní stávala krátkou milosrdnou pauzou v jejím utrpení. Když byli spolu, začalo peklo. A nejhorší bylo, že Hagar neměla východisko. Věděla, že Sáru drží zpátky od toho, aby ji utrápila už jen to, že čeká její dítě. Ale pak ji nezadrží nic. A v zoufalství utíká do pouště. Zoufalá těhotná otrokyně na útěku. Musí se dostat co nejdál, aby ji nechytili ani na velbloudech. Ale stejně to byl útěk bez naděje. Neměla kam jít a jediné, co jí mohlo potkat, je smrt. Nejpravděpodobnější byla smrt žízní nebo od dravých zvířat na poušti. A hned potom smrt jako trest pro uprchlého otroka. V každé době, kdy byli otroci, měli tresty vykonané nad uprchlými otroky, kromě samotné smrti, navíc vždy rozměr zastrašující pro ostatní. A proto prchá daleko, protože ze všech možných smrtí by ta v Abramově táboře byla asi ta nejhorší. Když se Hagar podařilo dostat z okruhu pronásledovatelů, dorazila na místo, kde byl pramen vody. A tam se poprvé setkává s Bohem, s jeho poslem. Bůh viděl její trápení. Neviděl to ani Abraham, otec jejího dítěte, neviděl to ani Abraham, duchovní vůdce tábora, neviděli to ani lidé v táboře, její přátelé, kolegové, otroci. Hagar na cestě od utrpení ke smrti zastavil Boží posel a poslal ji zpátky. A neposlal ji zpátky s prázdnou. Dostala od samotného Boha zaslíbení. Stejné, jako dostal Abraham. Že z jejího syna vzejde veliký národ. Situace se po návratu Hagar do tábora změnila. Abraham si asi uvědomil, co Sáře dovolil, a Hagar se ocitla v jiné situaci. Narodil se jim Izmael a společně našli cestu, jak žít dohromady. Ale bylo to křehké. Sára nestratila své postavení první dámy tábora a Hagar jako matka Izmaele měla přece jen určitá privilegia. Ale navíc nosila v srdci naději a zaslíbení. Bůh se jí ukázal a dal jí skrze Izmaele naději a sílu do dalšího života. A roky šly dál, Izmael rostl a všechno šlo podle plánu, který Bůh zjevil nejdřív Abrahamovi a potom Hagar. Ale po několika letech se začala situace komplikovat. Sára navzdory přírodě, stáří a všem okolnostem otěhotněla a čekala dítě. Celá omládla a oba společně s Abrahamem se těšili na další miminko. A Hagar věděla, že pokud se jim narodí syn a bude zdravý, její situace bude těžká. Teď byl Izmael dědic a i když právně byla jeho matkou Sára, tak všichni věděli, že ho nosila pod srdcem Hagar, která určitě přežije Abrahama i Sáru. A stane se tak nejen svobodným člověkem, ale i někým, kdo je jako její paní. Bude mít bohatého, slavného syna a ona mu bude vždy stát na blízku. Ale teď se narodil Izák. Všichni se radují, Sára se směje jako poblázněná, vypráví o tom, jak bude kojit, Abraham je na vrcholu blaha. Obětují Bohu oběti, slaví, pořádají hostiny pro celé jeho kočovné ležení. Hagar cítí, že je to jiné, než to bylo s Izmaelem. Ale neví, co má dělat. Zatím ji Sára neubližuje, je příliš zaměstnána Izákem, ale tuší, že se situace může každým okamžikem změnit. Snaží se chovat tak, aby nezavdala Sáře příčinu k útoku. Ví, že jí okolí sleduje, pozoruje jí Abraham, ale není si jistá, jestli se může na jeho ochranu spolehnout. Sára je na vrcholu, je konečně matkou, je hýčkaná Abrahamem a všemi okolo a cítí, že teď má příležitost s Hagar jednou provždy zatočit. A nejen s ní, ale i s Izmaelem. Ta jí však nedá sebe menší záminku a tak si Sára najde jiný důvod. Obviní tentokrát Izmaele, že se posmívá. A jako předtím nejdříve zpracuje Abrahama. Naléhá na něj, ať oba vyžene pryč. A navíc dodá něco, co jí úplně demaskuje. Přece nebude Izmael dědit spolu s Izákem. Tak nakonec jde hlavně o majetek, moc a vliv. Jakoby pro oba syny tam nebylo dost. Abraham se brání, nechce to udělat, ale Sára naléhá a pro Abrahama je to těžké. Na jednu stranu cítí tu hroznou křivdu vůči Hagar a Izmaelovi, na druhou stranu mu Sára nedá pokoj, proto zkouší v této jednoduché otázce základní spravedlnosti a mravnosti hodit odpovědnost na Boha. Připomíná si zaslíbení, které Bůh dal Hagar, tenkrát u studny, naléhá na Boha, aby mu ukázal, jestli Hagar může vyhnat, nebo ne. A nakonec uslyší od Boha svolení, aby udělal, co chce Sára. Není si ovšem úplně jistý, neví, jak by to vzalo okolí, jeho lidé, jeho služebníci, chápe, že je to špatnost a cítí, že by ostatní věděli, že se jedná o velkou nespravedlnost. Vždyť si všichni pamatují, co Hagar zkusila a čím si prošla. A tak to udělá tajně. Brzy ráno, když ještě všichni spí, probudí Hagar a Izmaele a odvede je za tábor. Dá jim připravený chleba, měch vody a pošle je pryč. Má to za sebou a doufá, že už o nich nikdy neuslyší. A Hagar je zase na poušti. Je brzy ráno, možná přesně nechápe, co se stalo, a najednou se ocitá s Izmaelem ve vyhnanství. Už není na útěku, ale vyhlídky nemá lepší. vrátit se stejně nemůže. Nemá plán a poušť je stejně nehostinná jako předtím. Cítí se zrazená a ponížená, odkopnutá. Všechny její sny o budoucím životě se v posledních dnech rozplývaly, ale pořád ještě měla naději na život v táboře, na život, kde měla dostatek jídla, lidi kolem sebe, místo, kam patřila, bezpečí. A vše se v jednom okamžiku zhroutilo. Nedostala na cestu ani osla, ani služebníka, ani ochranu, ani kousek zlata, za který by si mohla něco koupit. Neví, kam má jít a nemá plán. Zklamali Abraham, vyhnali úplně bez prostředků. Zklamali Bůh. Přičemž on jí řekl, že se má tenkrát vrátil. On jí přinutil vrátit se zpět. Ona mu uvěřila. On jí slíbil, že Izmael bude otec velikého národa. A nakonec oba bídně zemřou na poušti. Slzy jí tečou, jde a neví kam a bloudí. Brzy dojde voda, nemají co pít. Nenávist k Sáře jí zatemňuje mozek, zklamání z Abrahama jí nedovolí přemýšlet. Bolest uvnitř duše převyšuje bolest a utrpení, kterou jim působí poušť. Je už několikátý den bez vody a cítí, jak se smrt blíží. Oba umřou v bolestech, bez hrobu a jejich těla se stanou potravou šakalů a divoké zvěře. Izmael nic nechápe, pořád se vyptává, proč nejsou v táboře, kam jdou, ale nedokáže mu to vysvětlit. Nemá sílu si ani vymýšlet nějaké pohádky, které by ho ošálily. Když jim dojdou síly a nejsou schopní dál, nechá ležet Izmaele ve stínu nějakého křoví a sama jde umřít opodál. Nemá sílu ani chuť volat Boha, který ji tak zradil. A tehdy se podruhé setkává s Bohem. Ve chvíli, kdy nemá nic, přichází za ní Bůh a zase přichází zcela osobně a oslovuje jí jménem. Říká jí Hagar. Slyší ten stejný hlas. Už ji nenazývá otrokyní Sáry. A ptá se, co ti je? Otázka je to řečnická, nečeká na odpověď, ale povzbuzuje jí. Neboj se. A zase, jako předtím jí říká, co má dělat. Vstaň a pečuj o syna. Opět dostává jednoduchý, srozumitelný pokyn. Nic převratného. To by jí poradil každý. Pečuj o syna. Co jiného by matka měla dělat. Ale najednou jí ten pokyn dává smysl. Dává jí cíl, Bůh jí vrací naději. Dodržím své zaslíbení. Opět nic převratného, žádná složitá věda. Ale jí se jakoby rozjasňuje. Neví, co bude zítra, za týden, za měsíc, za rok, ale ví, co má udělat teď. Pečovat o syna. Má znovu naději a začíná doufat, že Bůh dodrží, co slíbil. Zachrání je a z Izmaele bude velký národ. Neví jak, ale cítí, že Bůh je s ní. V okamžiku, kdy se srovnala, najednou uviděla studnu s vodou. Studně byla kousek od ní, ale předtím ji neviděla. Neměla šanci ji vidět v tom stavu, ve kterém byla. A najednou má vodu, může se napít, může dát napít Izmaelovi a budou zase chvíli žít. Bůh zachránil Hagar a Izmaele a dodržel svůj slib a učinil z něj veliký národ. Příběh o Hagar nám ukazuje kousek z Božího jednání, ale ještě větší kus z jednání lidí. Sledujeme dlouhodobě v Genesis velkolepý příběh Abraháma, jeho cestu víry, rozhovory s Bohem, velké zážitky, dramata bohatého, vlivného člověka, který skřížil svou cestu se samotným faraonem a dalšími králi, ovlivňoval osudy stovek a tisíců lidí. Byl jedním z těch top božích lidí tady na zemi. A kousek vedle něj se odehrává jiné drama, malinké, týkající se jedné otrokyně a jejího syna. Bezvýznamné osoby, egyptské otrokyně, jak ji ráda povýšeně nazývala Sára. A byť v mnoha případech Abraham obstál a byl statečný, štědrý a spravedlivý, v případě Hagar hanebně selhává. A nemůže ho ospravedlnit ani to, že mu Bůh dal svolení ji propustit. Jak je eufemicky nazýváno vyhnání Hagar do pouště na jistou smrt. Vidíme selhání božího člověka, stejně tak, jako často můžeme vidět selhání lidí, kteří se nazývají křesťané a hlásí se k Bohu. Stejně jako můžeme vidět selhání církve, kazatelů, kněžích, jednotlivých sborů. A sledujeme příběh Sáry, matky národa, která pro okolí je obdivovanou kráskou, kněžnou, vznešenou ženou, uznávanou dámou, prostě ideálem pro mnohé. Ale doma ve skrytu ji vidíme jako krutou manipulativní ženu, která využívá pomluvy, intriky, krutosti ke svému prospěchu. Kvůli své lakotě a touze pomoci a bohatství se neštítí ničeho. A přitom zůstává neodhalená a je dodnes ctěná jako vzorná manželka a matka národa. A můžeme sledovat i příběhy neviditelných přátel, spoluotroků, kolegů Hagar. Ti lidé nejsou vidět, jako by tam nebyli. Možná se snaží být neviditelní, ale určitě se snažili nevidět. Tolikrát je jednodušší přejít utrpení a trápení člověka, který je vedle, jen aby se člověk příliš nezapletl. Aby nebyl konfrontován se situací, které úplně nerozumí a která je nepříjemná. Vždyť ta Hagar je přece asi jen nějaká divná, když nevychází se skvělou Sárou ani s Abrahamem. Asi není úplně všechno s ní v pořádku. Taky možná nebylo pochuti, že by se Hagar dostalo nějakého lepšího postavení díky tomu, že se zapletla s pány. Třeba si říkali, dobře jí tak, neměla strkat nos, tam, kde nepatřím. A je tu samozřejmě příběh Hagar, člověka, který zkusil hodně. Souhlasí s tím, aby byla náhradní matkou a pak se vše zvrhne. Za dobrotu na žebrotu. Je téměř utrápená k smrti svou paní. Sledujeme příběh člověka, který reagoval na zoufalou situaci zoufalým činem a utíká vstříc jisté smrti. A pak se setká s Bohem, dostane naději a život začne nabírat jiný směr. A přijde další rána. Je vyhozena, vyštvána, vyhnána z domova, ve kterém žije. Je zbavena veškerých práv, jakéhokoliv zabezpečení a naděje. Bloudí pouští a nezná cestu ven. Ani cestu nehledá. Vidí umírat své dítě a nemá sílu v tu chvíli být s ním. Nevidí studnu, která je vedle ní a ze které by se mohla napít. Víme, že člověk může být vyhnán ze svého domova, z rodiny, od přátel, ze zaměstnání, raz, dva. Jeden den je velká hostina a slavnost a druhý den se potácí na poušti a bloudí bez cíle. Ta poušť může mít mnoho podob. Bezdomovectví, alkohol, závislosti, nemoci, neschopnost pracovat. Může to být psychické onemocnění a člověk jen bloudí sám a čeká na smrt. A vidíme tu boží zásahy v životě Hagar a překvapí nás svou jemností, jednoduché oslovení, konkrétní slovo, jmenovitě, osobně, vyřízené božím poslem do našich životů. Slovo, které překvapí svou obyčejností a přitom cítíme, jakým světlem, jakou nadějí může být člověku na poušti. Neboj se, postarej se o syna, vstaň. A člověk jako zázrakem vidí věci, které předtím neviděl a dostává naději, kterou dávno ztratil. Kéž dokážeme lépe vidět kolem sebe všechny Hagar, Sáry, Abrahamy a být jim pomocí. kéž dokážeme v bloudění zaslechnout Božího posla a uvidět studnu s nadějí. Amen.